Hristos a înviat. Iată că au trecut oarecum sărbătorile acestea ale învierii Domnului Iisus și încercăm să intrăm pe traseul normal al zilelor din an. Mi-aș îngădui însă să vă întreb, cum v-au trecut sărbătorile? Cu bucurie, hă? Repede, nu-i așa? Sărbătorile se duc repede, zilele libere se duc repede și viața trebuie să-și facă mersul ei. Trag nădejde însă că fiecare dintre noi vom învăța că viața noastră trebuie să aibă în fiecare zi o sărbătoare. Altfel vom însemna cu roșul în calendar câteva zile pe care le vom aștepta cu nerăbdare. Vom trăi dezamăgiri atunci când se vor duce zilele însemnate cu roșu și atâta tot. Dar dacă vom învăța să facem în fiecare zi o sărbătoare din viața noastră, vom avea de câștigat. În ultimă instanță, Hristos este sărbătoarea noastră a tuturor. Amin. Și pe El trebuie să-L sărbătorim nu numai la Paști, nu numai la Crăciun, ci în fiecare zi a vieții noastre, pentru că El a făcut totul pentru noi. Amin. Dragii mei, vrem în această seară să continuăm studiul biblic, așa cum îl facem noi în seriile de joi, și vă aduc aminte că în această perioadă învățăm despre ce înseamnă un om după inima lui Dumnezeu. Pentru că acesta este dezideratul nostru pentru anul 2014, să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Și de aceea ne oprim în perioada aceasta la viața lui David. Pentru că el este omul pe care Dumnezeu l-a numit și l-a complimentat zicând, om după inima mea. Ne uităm la viața lui David cu nădejdea că vom învăța de acolo lucruri care îi plac lui Dumnezeu, dar vom învăța și despre lucrurile care nu îi plac lui Dumnezeu. Episodul la care ne oprim în această seară este un episod care ne vorbește despre o mare tragedie din viața lui David, dar un episod care ne vorbește și despre un mare triumf din viața lui David. De aceea lecția noastră de astăzi se numește De la tragedie la triumf. Există o poveste care spune că diavolul și-ar fi scos odată la vânzare uneltele lui. Cine să-i le cumpere? Așa spune povestea și le-a scos la vânzare. Și era acolo pofta, era acolo ura, erau acolo toate puse cu etichetă și cu preț. Una dintre uneltele acelea era cea mai uzată, dar avea și prețul cel mai mare. Și cineva și-a pus întrebarea, bine, bine, după ce că e cea mai uzată și mai folosită unealta asta, e și cea mai scumpă. Și diavolul ar fi zis în poveste așa, nici nu știi cât de folositoare este pentru mine unealta aceasta. Se numește descurajare. O folosesc cu mare succes la toți oamenii, de la cei mai mici până la cei mai mari, și unealta aceasta dă cele mai bune rezultate. Într-adevăr, descurajarea este o unealtă a diavolului pe care el o folosește cu mult succes. Mi-aș îngădui o întrebare. Nu trebuie să răspundeți decât în interiorul dumneavoastră. Ați fost de multe ori descurajați? Deprimați. Ați fost dumneavoastră vreodată în situații în care n-ați mai văzut niciun orizont, în care totul părea întunecat și ați început să gândiți și să ziceți, nu mai am nici o șansă. Dragii mei, sunt sigur că toți ne-am confruntat cu asta. Pentru că diavolul este interesat să folosească această unealtă a descurajării împotriva fiecărui om. Și dacă nu pe toți reușește să-i dea la pământ prin unealta numită ură, nu pe toți reușește să-i nimicească prin unealta numită poftă, cu descurajarea reușește pe mulți să-i pună la pământ. Frați și surori, mă rog Domnului ca în această seară Duhul lui Dumnezeu să ne învețe pe fiecare dintre noi că în momentele de descurajare din viața noastră există totdeauna o rază de speranță. Atunci când Domnul Iisus Hristos era pus în mormânt, atunci când piatra grea a fost pusă la ușa mormântului, când cete de soldați stăteau să păzească mormântul acela, când toți ziceau, nu mai este nicio șansă pentru ucenicii lui Hristos, nu mai este nicio șansă pentru cei ce l-au urmat, nu mai este nicio șansă pentru mântuirea oamenilor, atunci, tocmai atunci, a făcut Dumnezeu să vină puterea învierii lui Hristos, despre care predica fratele Eusebiu zilele trecute aici, să vină puterea învierii lui Hristos, să dea la o parte piatra și Hristos să se ridice cu moartea pe moarte călcând. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, vreau să vă amintesc fiecăruia dintre dumneavoastră că nu este în viață nicio situație atât de disperată încât să nu mai ai dreptul să speri. Și aș vrea să ne uităm astăzi la David, dar nu numai la David. Toți oamenii lui Dumnezeu, cei pe care noi îi numim mari oameni ai lui Dumnezeu, să știți că au trecut prin momente de disperare, prin momente de apăsare, prin momente de depresie profundă, însă cel care i-a ridicat a fost Domnul. Vreau să vă dau un exemplu din viața lui Pavel. Ne uităm la Pavel, citim epistolele lui încurajatoare și vedem în el un om care într-adevăr a stat aproape de Domnul. Uitați-vă ce spune în 2 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 8, acest Pavel. Ce spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 1 cu 8? În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Și vă rog să puneți și versetul următor. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care învie morții. Aleluia! Toți oamenii, și cei după inima lui Dumnezeu, și cei ce trăiesc departe de voia lui Dumnezeu, trec prin momente de apăsare, trec prin greutăți, trec prin necazuri, trec prin dureri. Întrebarea este, ce facem în astfel de momente? Aș vrea să ne uităm la David. În jurul lui vrem să învățăm în această seară, din viața lui am vrea să învățăm lucruri folositoare pentru fiecare dintre noi. Uitați-vă la David. Omul despre care am vorbit în urmă cu două săptămâni, dacă nu greșesc, am vorbit despre el, despre David, că la un moment dat, după ce ani de zile a fost hăituit, a fost fugărit de Saul, în fiecare zi era amenințată viața, se ascundea, nu avea viață de familie, nu avea liniște, stătea în peșteri și la un moment dat a vrut să-și ia soarta în propriile lui mâini. A început să asculte de propria lui rațiune mai mult decât de Domnul. Și știți ce a spus propria lui rațiune? Decât să-ți trăiești viața așa, mai bine te duci în țara filistenilor și trăiești acolo liniștit. Însă aceasta a fost o cursă a diavolului. Modul în care diavolul l-a sedus pe David și l-a tras în păcat. Și a stat un an și 4 luni în țara filistenilor. A trăit în duplicitate ca să-i placă lui Achish, domnului filistenilor. A început să mintă ca să-i placă lui Achish. A început să facă lucruri neplăcute lui Dumnezeu ca să-i placă lui Achish. Și la un moment dat a venit acest domn al filistenilor, Achish, și i-a zis: David, noi trebuie să mergem să luptăm împotriva poporului lui Israel. Tu va trebui să vii să lupți cu noi. David, tu va trebui să lupți împreună cu noi împotriva poporului lui Dumnezeu. Și știți că David a ajuns așa de departe de voia lui Dumnezeu, încât a zis, bine, mă duc să lupt împreună cu voi împotriva poporului lui Dumnezeu. Și era pus în situația să lupte împotriva prietenului lui de legământ, al lui Ionatan. Ar fi fost pus în situația să lupte împotriva poporului pe care altădată l-a apărat. Însă Dumnezeu, în marea lui îndurare, la un moment dat l-a oprit Dumnezeu într-un mod supranatural. S-au uitat filistenii spre el, ceilalți domni ai filistenilor, celelalte căpetenii, și-au zis, ce caută evreii ăștia împreună cu noi? Și l-au silit pe Achiș să-l trimită înapoi la Țiclag pe David. Și David, oarecum frustrat, dar păzit de mâna cea tare a Domnului, a fost scăpat de păcatul fatal al vieții lui. Și s-a întors spre Țiclag. Și începea să se gândească în sinea lui, așa cum o facem și noi, nu-i nimic. Dacă m-au lepădat, în timp ce ei se duc să lupte, eu mă duc acasă la familia mea, mă duc, am să mănânc, am să mă odihnesc, o să mă simt bine, ce grozav o să fie. Numai că după un drum de 3 zile, mergând spre Țiclag, când a ajuns în Țiclag, a găsit totul scrum și cenușă. Amaleciții arseseră Țiclagul, i-au luat fiii, fiicele, i-au luat nevestele, au luat tot ce au găsit acolo și au plecat. În momentele acestea, David, ascultați ce spune versetul 4 din textul care a fost citit. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. O situație disperată. O situație absolut disperată pentru el. Îi fusese luată familia. Copiii lui erau luați. Copiii celor ce îl însoțeau erau luați. Ba mai mult, a stat acolo și a plâns pe scrumul și cenușa care era acolo la Țiclag, a plâns până n-a mai putut. Și ciudat, dintr-o dată se trezește că cei din jur încep să șușotească și să vorbească tot și să zică, din pricina lui David a venit necazul ăsta peste noi și ne-am pierdut familiile din pricina lui David. Și șușoteau între ei și plănuiau să-l omoare cu pietre. Și aici este versetul cheie lângă care vrem să ne oprim în această seară. Versetul 6. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Frați și surori, aș vrea să nu uităm acest cuvânt, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Cât de departe s-a dus David de planul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu? 1 an și 4 luni de rătăcire în țara filistenilor. Și atunci se pune întrebarea așa, cât de departe poate să se ducă un om al lui Dumnezeu de Dumnezeu? Cât de departe poate să se ducă? Și mă uit aici la David și văd că s-a dus departe de voia lui Dumnezeu. Însă vreau în această seară să înțelegem un adevăr fundamental pe care aș vrea să-l las între noi în cadrul învățământului nostru, a ciclului de învățătură pe care o avem aici joi seara. Un adevăr fundamental. Întotdeauna este o cale de întoarcere spre Dumnezeu. Să nu uităm asta. Insist asupra acestui adevăr. Întotdeauna este o cale de întoarcere spre Dumnezeu. S-ar putea să auziți tot felul de predicatori care vin ca niște avocații ai acuzării și iau, scoțând din context un verset din Evrei 6, în care spune așa, cei ce au fost luminați odată și așa mai departe, au călcat harul lui Dumnezeu și pentru ei nu mai este cale de întoarcere. E un verset pe care îl scot din context și îl flutură. Și eu am auzit nu odată persoane care mi-au spus mie și au zis, cu tare frate mi-a spus că nu mai are niciun rost să mai vin la biserică. Știu pe cineva care astăzi este conducător de biserică, într-o localitate prin județul Hunedoara. Conducător de biserică, în tinerețe, a greșit, a căzut în păcat. Și a venit cineva și i-a spus așa, nu-ți mai roade pingelele degeaba umblând pe la biserică, du-te și distrează-te în lume, că pentru tine nu mai este cale de iertare. O, cum vorbește câteodată Satan prin unii care cred că sunt pe calea Domnului. O, cum vorbește Satan! Și îmi spunea omul acela când a auzit ce i s-a spus. Zicea el așa, m-am dus la o soră bătrână. S-a dus undeva la o soră bătrână care locuia la un etaj, nu știu, 7-8, într-un bloc turn. Și zicea el așa, m-am dus la sora aceea foarte dezamăgit, când am înțeles că nu mai este nicio cale de întoarcere pentru mine, nicio cale de iertare. Am stat acolo, sora era în cameră și eu eram în bucătărie și am văzut geamul larg deschis. Și zicea, știi ce mi-a spus diavolul? Mi-a spus, geamul e deschis, nu mai este nicio șansă pentru tine. Dă-i drumul și aruncă-te jos. Zice, în momentul acela, sora din cameră a deschis ușa și a strigat către el. Și a avut un cuvânt din partea lui Dumnezeu și i-a zis, câtă vreme te mai poți ruga, înseamnă că te caută Dumnezeu. Amin. Înțelegem noi, frați și surori, la Dumnezeu este cale de întoarcere atâta vreme cât Duhul lui Dumnezeu îți arată calea. De aceea aș vrea să spun tuturor celor ce mă pot auzi, frați și surori, să nu ne lăsăm pradă deznădejdii vreodată, toți suntem oameni, toți greșim în multe feluri, dar câtă vreme Duhul lui Dumnezeu ne mai caută, câtă vreme ne pare rău de păcat, câtă vreme mai putem să ne rugăm, înseamnă că ne caută Cel Preanalt și vrea să ne dea ocazia să ne întoarcem înapoi. Vrem în această seară să vorbim despre calea înapoi către Dumnezeu. Să ne uităm la omul disperat, să ne uităm la David, omul care a ajuns într-o situație disperată și să înțelegem că Dumnezeu, indiferent cât de departe te-ai fi dus, Dumnezeu încă te mai cheamă. De auzi predica mea din această seară, să știi că ea este nu altceva decât chemarea lui Dumnezeu să vii înapoi. Fiul risipitor nu s-a dus departe. Eram odată undeva în nordul țării, într-o biserică, și am predicat tocmai din pilda fiului risipitor despre Dumnezeul celei de-a doua șanse. Am zis, Dumnezeu este Cel ce mai dă o șansă fiecărui om. Și la sfârșit a venit cineva la mine, așa într-un mod foarte ciudat, mi-a pus o întrebare care nu se potrivește deloc bine când cineva coboară de la amvon. Mi-a zis, frate Filip, chiar așa e cum ai zis? Vă dați seama că nu m-am simțit confortabil să pună la îndoială, adică eu am stat înaintea Domnului și înaintea poporului care m-a ascultat, chiar așa-i cum ai zis? Păi așa-i. Și omul a început să zică, frate, plângea. Și a zis, frate, mie unul din diaconii din biserica aceasta, era într-o biserică undeva în nordul țării, mi-a spus că nu mai am nici o șansă. M-am uitat la el, l-am văzut în casa Domnului, l-am văzut plângând, îi curgeau lacrimile și roaie. Și a trebuit să-i zic, dragul meu, nu vreau să-l contrazic pe diacon, dar vreau să-ți spun ce zice Dumnezeul al cărui cuvânt îl predic. Dacă pentru fiul risipitor a fost cale de întoarcere înapoi în casa tatălui, este cale de întoarcere și pentru tine. De aceea vă spun în această seară, s-ar putea să auziți tot felul de predicatori, și îi pun între ghilimele, care disprețuiesc harul lui Dumnezeu și care vin să spună nu mai este nicio șansă. Frați și surori, eu spun tare și răspicat astăzi cu Biblia în mână, ținând-o ca mărturie, câtă vreme te caută Duhul lui Dumnezeu, câtă vreme mai poți să te rogi, înseamnă că te iubește Domnul și te cheamă acasă. Dar haideți să ne întoarcem la David și să ne uităm la omul acesta care a ajuns în Ciclag, își culegea ceea ce semănase. Stătea pe scrum și pe cenușă, nu mai erau acolo case, nu mai erau acolo familiile, nu mai erau bunurile lor, nu mai era nimic din tot ce avuseseră. Și îl vedem pe David apăsat de un sentiment de vinovăție. A început să-și dea seama că din pricina neascultării lui de Domnul a ajuns aici. Sentiment de vinovăție, disperare. După aia cei credincioși lui au început să șușotească și să spună că vor să-l ucidă cu pietre. Într-o astfel de situație ne punem întrebarea: Doamne, mai este cale de ieșire? Și mă apropiu de microfon și spun să se audă bine: da, mai este cale de ieșire și pentru astfel de oameni. Și aș vrea să mai citesc o dată versetul 6 din capitolul 30. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Dragii mei, întoarcerea înapoi, întoarcerea la Domnul. Aș vrea să învățăm câteva lucruri despre întoarcere. Știți de ce spunem acestea? Pentru că s-ar putea să fie aici în adunare oameni care să fi călcat strâmb. Și s-ar putea ca ei să înceapă să secere ceea ce au semănat. Pentru că este o lege a secerișului despre care am amintit data trecută. Dumnezeu prin harul lui ne iartă, dar culegem roade. Consecințele rămân. Și trag nădejde că dacă este cineva care a început să secere ceea ce a semănat, n-aș vrea să cadă nimeni în disperare, ci să înțelegem că este la Dumnezeu iertare. Așa spune Scriptura, căci la tine este iertare ca să fii de temut. Însă întoarcerea trebuie plănuită, frați și surori. Dacă e vorba de întoarcerea spre Domnul, și mă rog lui Dumnezeu ca noi toți să ne întoarcem în această seară mai mult cu fața către Domnul. Să nu creadă cineva că această predică e numai pentru unii care au călcat strâmb rău, pentru alții care au căzut în șanț, pentru alții care au căzut în prăpastie, ci predica aceasta este, dacă vreți, pentru fiecare dintre noi. Întoarcerea spre Domnul trebuie plănuită. Nu poți să te întorci spre Dumnezeu dacă nu-ți faci bine socotelile. Fiul risipitor, știți ce a făcut? A ajuns în cea mai cumplită mizerie. Și de acolo, din mizeria lui, a început să-și facă socotelile și a zis: ce bine era în casa tatălui. Eu stau de vorbă cu mulți oameni. Stau adesea de vorbă cu unii care, atunci când vorbesc cu mine, le curg lacrimi pe obraz și plâng. Și știți ce spun? Cândva era așa de bine când am stat în casa Domnului, când am stat pe cărarea Domnului, mi-a fost așa de bine. Și acum m-am îndepărtat și întotdeauna mă silesc să am un mesaj de încurajare. Să vreau să vă spun, atunci când începi să te gândești ce bine e în casa Tatălui, atunci de-abia plănuiești întoarcerea. Dumnezeu este acela care ne luminează, să ne vedem starea, să ne vedem condiția. Însă noi suntem datori să luăm decizii și să trecem la acțiune. De aceea vreau să vă spun tuturor, singura noastră șansă de a trăi viața la un nivel absolut calitativ spiritual este să o trăim lângă Domnul. De ne-am îndepărtat de Domnul, înapoi lângă El. Întoarcerea trebuie să fie o decizie, să fie motivată de o decizie personală a fiecăruia. Ascultați-mă bine, nu putem în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem să fim o familie și să mergem împreună spre ceruri. Dar ascultați-mă bine, responsabilitatea pentru mântuire este personală. Pentru fiecare dintre noi există o responsabilitate personală în vederea mântuirii. De aceea, întoarcerea spre Dumnezeu trebuie să fie plănuită de noi. După aceea trebuie să fie urmarea unei decizii personale pe care o luăm fiecare dintre noi, pentru că relația cu Dumnezeu este personală. Dar nu mă voi opri să spun numai atât, ci vă voi spune că întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie însoțită totdeauna de pocăință. Acum uitați-vă ce este pocăința? Știți ce e pocăința? Este o întoarcere la 180 de grade. Adică să te întorci exact în direcția opusă celei pe care umblai. Asta e pocăința adevărată. Să faci ceea ce ai spus că nu vei face. Uitați-vă la David. În capitolul 27, cu primul verset, din capitolul 27 din 1 Samuel, acolo David și-a pus în propriile lui mâini. Uitați-vă, David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul, nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor pentru ca Saul să înceteze să mă mai caute în tot ținutul lui Israel. Așa voi scăpa de mâna lui. Și a scăpat de mâna lui Saul. Însă, atenție, nu l-a întrebat pe Domnul nimic aici. David și-a zis în sine, nu l-a întrebat pe Domnul. Și v-am spus data trecută că din capitolul 27 și până la capitolul 30 cu versetul 6, David nu-l mai pomenește pe Domnul deloc. Deloc. Un an și 4 luni. El n-a mai luat în considerare voia Domnului. Însă când stătea pe scrumul din Țiclag, dintr-o dată David face un lucru cât se poate de potrivit pentru el. L-a chemat pe preot și a zis, adu efodul. Și dintr-o dată David îl întreabă pe Domnul și a zis, Doamne, să mă duc să urmăresc pe Amalec, pe cei ce mi-au răpit familiile, pe cei ce ne-au răpit familiile, să mă duc să-i urmăresc. Observați dumneavoastră pocăința lui David. Adică a început să facă ceea ce n-a făcut altă dată. Când în capitolul 27 cu versetul 1 a hotărât, fără să-l întrebe pe Domnul, de data aceasta un lucru care părea absolut natural. Îi fusese luată familia și el stă și zice, Doamne, să mă duc să-i urmăresc. Asta înseamnă pocăință, schimbarea minții. David începe să gândească altfel, el începe să gândească diferit. De asemenea, întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie însoțită sau trebuie să fie întotdeauna însoțită de supunere. Nu poți să te întorci la Dumnezeu fără să fii supus lui Dumnezeu. Știți ce cred eu personal? Că dacă atunci când David l-a întrebat pe Domnul, Doamne, să mă duc să urmăresc pe Amalec, dacă Domnul i-ar fi zis, nu te duce, știți ce cred eu personal? Că David nu s-ar fi dus. Pentru că s-a pocăit cu adevărat și pentru el ce îi spunea Domnul acum era cu adevărat important. Omul după inima lui Dumnezeu acționează după voia lui Dumnezeu. De-abia aici David intră pe făgașul omului după inima lui Dumnezeu. Aici David intră pe acest făgaș și începe să ia în considerare întru totul voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când te întorci la Domnul cu adevărat, nu tu pui condițiile. Că întâlnesc din ăștia, dacă Dumnezeu va face așa și așa, eu am să mă pocăiesc. Au de-aș fi eu Dumnezeu. Știți cum aș zice? Na, așteaptă tu mult și bine. Numai că Dumnezeu e mai bun ca mine. Dumnezeu câteodată nu se uită la ăștia care pun condiții. Dar nu e normal să stăm și să-i punem lui Dumnezeu condiții. El e stăpânul. Noi suntem nimica. Ar trebui să ne vedem condiția. De asemenea, întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie, am spus, plănuită, trebuie să fie personală, trebuie să fie însoțită de pocăință, trebuie să fie însoțită de supunere. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie însoțită de credință. Pentru că uitați-vă la David, Dumnezeu i-a zis, da, du-te și urmărește-i și vei lua înapoi tot ce ți-a fost luat. Știți ce a făcut David? N-a zis, Domnul mi-a promis că îmi dă înapoi tot. N-a încrucișat brațele să zică, păi să văd cum va lucra Domnul. Ci el a pornit la acțiune. Asta înseamnă credință. Dragii mei, când Dumnezeu îți spune ceva și tu crezi ce ți-a spus Dumnezeu, acționezi pe baza a ceea ce ți-a spus Dumnezeu. De aceea, aș vrea să vă spun, adevărata credință nu se mulțumește să audă promisiunea lui Dumnezeu și să aștepte cu brațele încrucișate, ci adevărata credință este aceea care acționează în tocmai cum a zis Dumnezeu. E foarte important să crezi în ceea ce îți spune Dumnezeu. Apoi, întoarcerea la Dumnezeu, când cineva se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, întoarcerea aceasta este însoțită de formarea unui caracter după voia lui Dumnezeu. Dintr-o dată, David este tot mai asemănător cu Dumnezeu. S-a dus David, a câștigat lupta cu Amalec, le-a luat totul, dar nu numai ceea ce le-a luat Amalec lor, ci au luat nespus mai multă pradă, ceea ce luase Amalec din toate cetățile. Și cu o pradă mare era acolo și cei ce erau cu David, 400 de oameni, au zis: David, la ăștia 200 care n-au venit cu noi până la capăt, nu le dăm nimic, le dăm nevestele și copiii înapoi și să se mulțumească cu atâta. Dar David era deja un om întors la Dumnezeu. Și un om întors la Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. Știți cum e Dumnezeu? El face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi. Și peste cei credincioși și peste cei necredincioși. Și uitați-vă ce face David. Stă și zice: dar nu se poate. Trebuie să împărțim egal și la cei ce au stat la calabalâcuri, ca și la cei ce au mers la luptă. Pentru că cei ce au rămas la calabalâcuri, de fapt au rămas din cauza oboselii. N-au mai putut să meargă mai departe. Gândiți-vă că ei erau, după un drum de 3 zile, veniseră spre Țiclag, după aceea au mers în urmărirea lui Amalec și când au ajuns la pârâul acela, n-au mai putut să meargă de obosiți. Și au rămas acolo. Și David demonstrează că cel ce se întoarce la Dumnezeu seamănă cu Dumnezeu. Acum, dragii mei, aș vrea să înțelegem câteva lucruri. David s-a întors la Dumnezeu. Dar ce l-a făcut pe David să se poată întoarce la Dumnezeu? Atenție, frați și surori, David l-a cunoscut pe Dumnezeu. A știut cum este Dumnezeu și a înțeles cât de binefăcătoare este întoarcerea la Dumnezeu. David nu s-a supărat pe Dumnezeu că a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asta și asta. N-ați auzit dumneavoastră expresia aia care mie mi se pare de-a dreptul obraznică, ci că m-am certat cu Dumnezeu. Mai auzi câte unul? E ca și cum o furnică s-ar certa cu mine. Sau auzi din ăștia care se supără pe Dumnezeu: vai de mine, mi-a ars Țiclagul! De ce am Nu, Dumnezeu e nedrept. Dumnezeu nu mă iubește. Dumnezeu așa și Dumnezeu așa. De ce a lăsat Dumnezeu să ardă Țiclagul meu? Vă rog să mă ascultați bine, frați și surori. David l-a cunoscut pe Dumnezeu. El nu i-a reproșat lui Dumnezeu nimic. Dar cui a reproșat David ceva? Lui însuși. Asta-i pocăința. David a înțeles ce fel de Dumnezeu are el și aș vrea în această seară să înțelegem fiecare dintre noi cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Și vreau să spun în această seară un lucru pe care aș vrea să-l spunem toți. Dumnezeu este suveran. Hai să zicem toți. Știți ce înseamnă asta? El face tot ce vrea în ceruri și pe pământ. Dumnezeu este suveran. David știa că nimic nu e întâmplător în lumea asta. Și că nimic nu-l ia prin surprindere pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, vai de mine, n-a gândit așa. Eu m-am dus la Achish, m-a chemat Achish ca să mă duc cu oamenii la luptă acolo și Dumnezeu nu știu ce făcea. Dumnezeu pregătea poporul Israel că vor filistenii să meargă împotriva lui Israel și n-a mai văzut că Amalec venea împotriva Țiclagului. Nu, el n-a zis așa. Pentru că ascultați-mă bine, frați și surori, nimic nu se întâmplă în universul acesta fără să știe tot înțeleptul. Dar nimic, nimic nu se întâmplă. Ați auzit dumneavoastră asta? Vă pieptănați dimineața. Care dintre dumneavoastră știți câte fire de păr v-au căzut în chiuvet azi dimineață? Știe cineva? Nu știm niciunul. Dar știți că e unul care știe? Domnul știe. Până și firele de păr din cap le știe Domnul. El este suveran. Atacul lui Amalec asupra Țiclagului a fost îngăduit de Dumnezeu cu un scop clar. De nu l-ar fi cunoscut David pe Dumnezeu, ar fi putut să stea și să zică: vai de mine ce m-am supărat eu pe Dumnezeu. Mai știți dumneavoastră cântarea aceea: adu-ți aminte, Doamne, de-a mea silință, ce pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am eu, Doamne, niște merite bune acolo. S-au mai auzit din ăștia care spun, a văzut Dumnezeu ceva și la mine, de aia a făcut Dumnezeu, a văzut ceva bun Dumnezeu și aici. Care-i bunul acela care e în noi? Dar când l-a găsit pe băiatul acela egiptean pe câmp, aproape mort l-a găsit, David a știut că nu e întâmplător. Știți ce a făcut David? L-a găsit și a început să-i dea mâncare. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă și i-au mai dat și o legătură de smochină și două legături de stafide. Ce dumnezeiește s-a purtat David cu acest băiat egiptean. De ce? Pentru că a înțeles David că nimic nu e întâmplător. Dumnezeu l-a lăsat pe băiatul acela egiptean în calea lui David ca să-i fie călăuză. Acum, dacă, ia imaginați-vă că David ar fi zis, nu mă interesează, eu acum umblu după Amalec, n-am timp de băiatul ăsta egiptean care e pe moarte aici. Știți ce ar fi spus Dumnezeu la sfârșit? Măi, eu am vrut să te duc, David, am vrut să te duc la Amalec direct. Am vrut, ți-am pus călăuza în drum, dar tu n-ai avut vreme de ea. Frați și surori, nimic nu e întâmplător. Nu e întâmplător când ne arde țiclagul, nu e întâmplător când ne întâlnim cu câte un băiat egiptean care trebuie ajutat, cu câte un nenorocit căruia trebuie să-i întindem mâna, nimic nu e întâmplător, căci Dumnezeul suveran este Cel ce pune fiecare piesă ca într-un puzzle la locul ei. Noi ne uităm la câte o piesă și zicem, Doamne, dar strâmbă-i asta. Oare la ce o mai fi folositoare și asta? Însă atot înțeleptul știe care e locul fiecarei piese. Înțelegeți, David a știut că Dumnezeul lui este suveran. Dar încă un lucru vreau să spun. Dumnezeu a știut David că Dumnezeu este suficient. Haideți să zicem toți, Dumnezeu este suficient. Un mare adevăr. Dragii mei, amaleciții i-au luat tot lui David, tot. Dar i-au mai lăsat ceva. Ei l-au lăsat pe Dumnezeu. Pe ăsta nu i-l-au putut lua. Amaleciții i-au luat nevestele, amaleciții i-au luat copiii, amaleciții i-au luat casa, i-au ars casa, a rămas fără nimic. Și au stat toți împreună cu David și au plâns până n-au mai putut. Numai că David, în timp ce plângea, și-a adus aminte că i-a mai rămas ceva. I-a mai rămas Dumnezeu. Frați și surori, câtă vreme îl mai avem pe Dumnezeu, avem încă mari speranțe. Ascultați-mă bine, vin peste noi necazuri și câteodată vine diavolul cu această unealtă descurajării spre noi și ne spune, nu-i nicio șansă, cum auzeam de cineva care la un moment dat era într-o mare depresie și era foarte apăsat. Știți la ce gând? La gândul că se termină la un moment dat oxigenul din aer și nu o să mai aibă el ce să inspire. O, Doamne, cum știe diavolul să ne îmbete de cap și să ne dea frământări fără rost și să ne chinuie și să ne ia liniștea, cum știe diavolul să facă asta. Însă zice Dumnezeu, n-ai tu atâția plămâni cât aer am eu pentru tine. Suntem câteodată ca și peștele ăla care stă în apă și zice, mă tem că odată nu mai am ce să beau. Nu, dragii mei, vreau să înțelegem, avem un Dumnezeu suveran, dar avem și un Dumnezeu suficient. Un Dumnezeu pe care dacă-L avem, avem cu El totul. Când David a văzut că nu mai are nimic, și-a amintit că L-are pe Dumnezeu. Și împreună cu Dumnezeu putem să avem toate lucrurile. Dar a mai știut David ceva despre Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu este plin de har. Să zicem toți, Dumnezeu este plin de har. E un mare lucru. David știa că este vinovat. David știa că l-a supărat pe Dumnezeu. David știa că nu a trăit la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Dar David mai știa ceea ce ar trebui să știm noi cu toții. Că Dumnezeu lucrează cu noi în baza harului Său, nu în baza meritelor noastre. Asta l-a făcut pe David să se întoarcă la Dumnezeu. Mai avea el vreun merit? Nu mai avea niciun merit. Un an și patru luni a uitat de Dumnezeu. Un an și patru luni Achiș a fost Dumnezeul lui. Numai la Achiș s-a raportat și numai la acest domn al filistenilor s-a uitat. Un an și patru luni. Însă și-a adus aminte David de Dumnezeu și a știut că Dumnezeu este plin de har. Și David, spre deosebire de oamenii săi, a înțeles că biruința nu e a lui, ci a dat-o Dumnezeu prin har. Mai pune odată 1 Samuel 30:23. Ia uitați-vă ce spune David aici, după ce a câștigat biruința. Dar David a zis: să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva voastră, împotriva noastră. Observați pe David, omul după inima lui Dumnezeu. Tot creditul îl dă lui Dumnezeu. Oamenii din jur vorbeau și ziceau: aceasta este prada lui David, aceasta e biruința lui David, aceasta e prada lui David. Și David zice: să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul, căci El ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. N-avem nimic bun în noi, dar avem un Dumnezeu plin de har. În timp ce David secera ceea ce a semănat, Dumnezeu plin de har lucra la pregătirea tronului lui Iuda pentru David. Cu alte cuvinte, așa cum v-am spus, Dumnezeu a îngăduit să fie ars Ciclagul ca să îl rupă pe David de țara filistenilor, să-l facă să se ducă acolo unde este locul. Și în același timp, Dumnezeu îl înlătura pe David. Deci, vedeți, odată Ciclagul ardea. În același timp, Saul era în război cu filistenii. Saul murea. Și Dumnezeu îi deschidea lui David calea către tronul lui Israel. Înțelegem noi ce măreț, ce înțelept este Dumnezeu? Noi câteodată în momente de descurajare nu mai știm ce să facem, ce să facem, și credem că Dumnezeu a uitat de noi. V-am mai spus și altă dată, la o ilustrație atât de înțeleaptă, ceea ce s-a întâmplat în viața lui Luther. Pentru că și Luther la un moment dat a ajuns într-o stare de groaznică depresie, apăsat datorită dușmanilor pe care avea reforma, în timp ce era implicat în reforma aceea. La un moment dat s-a închis, pentru că așa fac oamenii când sunt apăsați, se închid în ei înșiși, s-a închis într-o odaie, stătea închis acolo, necăjit, și n-a mai vrut să iasă câteva zile. Soția lui doar mergea și îi mai ducea mâncare, nu mânca. Și într-o bună zi soția lui, o femeie foarte înțeleaptă, s-a îmbrăcat în negru. A deschis ușa la odaia unde era Luther, el stătea apăsat, prins în gândurile lui. Și dintr-o dată când a ridicat ochii, a văzut-o și pe ea îmbrăcată în negru, a zis: încă una. A murit cineva. Și dintr-o dată a zis: Caterin, cine a murit? Și ea a răspuns calm: a murit Dumnezeul lui Luther. Și dintr-o dată omul acesta s-a trezit, l-a trezit Duhul lui Dumnezeu, s-a trezit și și-a dat seama că el are un Dumnezeu care trăiește, n-are un Dumnezeu mort. Și de aceea nu e drept pentru noi să ne lăsăm cu capul plecat și să uităm că avem un Dumnezeu care trăiește. Înțelegem noi, pot să fie în viața noastră situații care ni se par cumplite. Ne uităm la scrumul și cenușa care a rămas în Ciclagul nostru și zicem: Doamne, oare de ce e așa? Are Simeon Cure, are poezia aceea, de ce e așa? Mi-am notat-o aici și vreau să vă aduc aminte, o cântăm adesea. De ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce slovit adesea oare? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când cunoscut am adevărul și vrut am să spun despre El, silit am fost să tac adesea. De ce e așa? O știe El. Din pâinea mea am dat altora, fără să mă tem că mă înșel. Răsplata? M-au lovit cu pietre. De ce e așa? O știe El. Când m-am luptat cu valul vieții și când era să ajung la țel, mă văd cu barca sfărâmată. De ce e așa? O știe El. Când moartea luptă pendelete să rupă al dragostei inel, rămân copii sărmani pe drumuri. De ce e așa? O știe El. Greu apăsat privesc adesea calvarul, crucea și pe miel. De ce sunt lacrimi fără vină? Eu nu înțeleg, dar știe El. Când mi-am trăit mereu viața în curății de porumbel, stropit am fost de murdărie. De ce e așa? O știe El. Eu nu înțeleg, dar cred într-una și cred cu patimă și zel că multe din ce mi se întâmplă nu le înțeleg, dar știe El. Și când ajunge voi în ceruri cu Domnul în al său castel, mă întreba, cum des acolo? Răspuns la toate îmi va da El. Sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem, dar este cât se poate de evidentă providența divină în viața lui David. Atenție! Noi nu le înțelegem și nu le-a înțeles nici David pe toate, dar providența lui Dumnezeu lucra în viața lui David în cea mai cenușie perioadă a vieții lui. Dumnezeu, ca să vedeți ce bun e Domnul, ca o concluzie la ceea ce s-a întâmplat cu David, Dumnezeu se folosește de domnitorii filistenilor ca să-l oprească pe David să ajungă să facă greșeala fatală a vieții lui. Și dintr-o dată au zis, ce caută evreii ăștia cu noi? Și David a fost oprit providențial de Dumnezeu ca să facă păcatul cel mare de a lupta împotriva poporului lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu care era cu poporul său. După aceea Dumnezeu îl călăuzește și îl autorizează ca să urmărească pe Amalec ca să recupereze tot ce a pierdut. Observați dumneavoastră, Dumnezeu îl oprește să facă păcatul capital, după aia Dumnezeu îi dă călăuzirea și îl asigură că dacă se duce să urmărească pe Amalec, el, Dumnezeu, va fi cu el și va da înapoi tot ce a pierdut. După aceea Dumnezeu îi scoate în providența lui înainte băiatul egiptean, care îl călăuzește direct la țintă. După aceea Dumnezeu îl ajută să recupereze tot ce a pierdut, dar nu numai atât, mult mai mult decât a pierdut, până acolo încât cu ceea ce a câștigat de la Amalec a putut să ajute cetățile lui Iuda și să-și facă iarăși prieteni, punți de legătură cu Iuda. Și arderea cetății Țiclag a lui David până la temelii îl determină pe David să se întoarcă în Iuda, unde l-a așteptat deja tronul. E versetul acela pe care nu pot să nu-l amintesc în această seară, Romani 8:28. Cred că e bine să-l rostim toți împreună. Haideți să rostim acest verset. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Amin. Frați și surori, suntem la numai câteva zile după sărbătoarea Învierii Domnului. Poate că va zice cineva, ne așteptam ca în această seară să se predice tot despre Înviere. Păi despre Înviere vreau să vă predic, fraților. Știți ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că puterea Învierii pe care o dă Dumnezeu, de acolo din cenușă, uitați-vă la David. Parcă-l văd pe David cu preotul lângă el și cu efodul, stau să-l întrebe pe Domnul, Doamne, după ce a plâns până n-a mai putut, când orice nădejde s-a dus, îl văd pe David în scrum și cenușă, stă înaintea Dumnezeului care înviază morții. Stă înaintea Dumnezeului care știe să dea nădejde acolo unde nu mai este nicio nădejde. Stă înaintea Dumnezeului care știe să dea viață acolo unde nu mai este viață. Și Dumnezeul acesta îi spune doar un cuvânt. Du-te, David, urmărește-i și îți voi da înapoi tot ceea ce ți s-a luat. Înțelegem noi în această seară, când studiem împreună Scriptura, înțelegem noi că puterea Învierii lui Hristos, puterea care l-a înviat pe Hristos dintre cei morți, este puterea care lucrează în fiecare zi în fiii ascultării de Dumnezeu. Atunci când oamenii se întorc la Dumnezeu, ei pot să vadă puterea Învierii lui Hristos lucrând în viețile lor. Și Dumnezeu e în stare să-ți dea din nimic, să-ți dea totul. Acolo unde diavolul ți-a luat totul și te-a lăsat cu deznădejde în suflet, Dumnezeu este în stare să-ți dea totul înapoi. Înțelegi tu, astăzi, la câteva zile după sărbătoarea Învierii, că mesajul pe care îl predicăm în această seară este că avem un Dumnezeu care din nimic îți poate da totul? Avem un Dumnezeu pe care dacă îl ai, chiar dacă nu mai ai nimic altceva, de-l ai pe Domnul, ești bogat în veci de veci. Cu Dumnezeu ai tot ceea ce-ți trebuie. Acolo, în mijlocul scrumului și a cenușii, Dumnezeu face să răsară speranța, apoi credința, apoi biruința. Nu știu în ce situație te afli, frate sau soră, nu știu. Dar știu un lucru, că Dumnezeul care a întins mână de ajutor lui David, este Dumnezeul care întinde mână de ajutor astăzi. Important este să stai, să-ți evaluezi poziția. Și de crezi că ești departe de Dumnezeul acesta, nu știu cât de departe este. David a stat un an și 4 luni departe de Dumnezeu. Tu poate ai stat un an, tu poate ai stat mai mulți ani, tu poate ai stat o lună, tu poate ai stat o săptămână. Întoarce-te spre Domnul. Întoarce-te la Domnul, să-i cazi la piept ca un copil iertat. Întoarce-te la Domnul și El îți va da înapoi tot ce este al tău, tot ce este pentru tine. Nu lăsa ca disperarea să te cuprindă, ci încrede-te în Dumnezeu, care poate nespus mai mult decât ne imaginăm noi. Avem un Dumnezeu suveran, avem un Dumnezeu suficient, avem un Dumnezeu plin de har. Ce ne mai trebuie? Să ne încredem în El. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm, să cântăm și apoi să stăm cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și cu încrederea că El, Dumnezeu, va restaura în viața noastră tot ceea ce diavolul a căutat să ne ia.